herra forseti. Ég get ekki hjá því komist að taka hér til máls vegna ræðu háttvirts formanns heilbrigðisnefndar. Vegna þess mikla tíma sem að háttvirtu þingmaður eyddi í afstöðu minnihlutans í heilbrigðisnefnd. Ég hef vanist því að það sé nú kannski hlutverk þessins sama minnihluta að gera grein fyrir sínu áliti og nú háttar svo til, herra forseti, að þeim lið er ekki komið á dagskráni. Ég hlýt þó að mótmæla því harðlega að nefndar álit minnihlutans sem verður gert grein fyrir hér á eftir að það byggist á einhverjum miskilningi. Því að með þeim orðum er háttvirtur formaður heilbrigðisnefndar að segja að umsagnir frá landssambandi eldri borgara byggist á miskilningi, að umsögn frá hjúkrunarfræði félaginu byggist á miskilningi og varnaðarorð sem upp eru höfð í umsögnum bæði frá öryrkjabandalaginu og alþýðusambandinu og reyndar má líka lesa ákveðin varnaðarorð út úr umsögn frá sambandi íslenskra sveitafélaga, hvað var það flækjustig málsins, að allir þessir aðilar hafa bara miskilið það sem meiri hlutin er að gera hér. Ég vil nú bara fullvisa þingheim það að við munum þegar við fáum til þess hér tíma á dagskrá þingsins gera grein fyrir afstöðu minnihlutans, en hann byggir ekki á miskilningi, háttvirtur forseti.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur